Բարևը համարյա մոռացվեց։ Բոլորը լարվել էին հետաքրքրությամբ, ինչպես են Ջունը և Սոմզը վերաբերվելու իրենց այս հանդիպմանը, որովհետև այն խոր կասկածը կար բոլորի մեջ, գուցե և համոզմունքը, թե հին ու ողբալի այն պատմությունից հետո, որ տեղի էր ունեցել Ջունի նշանած Ոսինիի և Սոմզի կնոջ միջև, նրանք երբեք չեն տեսել իրար, և ահա հազիվ ձեռք տվեցին ու աչքի ծայրով նայեցին միմյանց։ Հորաքույր Ջուլին անմիջապես օգնության հասավ։
«Սիրելի Ջունը այնքան յուրօրինակ բաներ է ասում. Երևակայիր, Սոմս, նրա կարծիքով բուրերը մեղադրելի չեն»։
«Նրանք իրենց անկախությունն են ուզում միայն», ասաց Ջունը, «և ինչու չպետք է ունենան»։
«Որովհետև», պատասխանեց Սոմզը իր մի քիչ ծուռ ժպիտով, «արդեն համաձայնվել էին մեր գերիշխանությանը»։
«Գերիշխանություն», կրկնեց Ջունը հեգնալից արհամարանքով։ «Մեզ դուր չէր գա, եթե որևէ մեկի գերիշխանության տակ լինեինք»։
«Դրա փոխարեն նրանք ֆինանսական արտոնություններ են ստացել», պատասխանեց Սոմզը։ «Պայմանագիրը պայմանագիր է»։
«Միշտ չէ, որ պայմանագրերը արդարացի են լինում», բորբոքվեց Ջունը։ «Եվ երբ անարդարացի են, պետք է խզել դրանք. Բուրերը շատ ավելի թույլ են մեզնից. մենք կարող էինք մեծահոգի լինել»։
Սոմզը արհամարանքով փնչաց։ «Դա պարզապես ավելորդ զգացմունք է»։ Հորակույր Հեստերը, որի համար ոչ մի բան այնքան սոսկալի չէր, ինչքան որևէ տեսակի վեճն ու գշտությունը, առաջ թեքվեց ու նկատեց վճռական շեշտով.
«Ինչ գեղեցիկ եղանակ է անում, այն էլ տարվա այս օրերին»։
Բայց Ջունին դժվար էր շեղել։
«Չեմ հասկանում, թե ինչու պետք է զգացմունքը քմ ծիծաղի առարկա դառնա. դա ամենալավ բանն է աշխարում»։
Նա խրոխտաբար նայեց շուրջը, և հորաքույր Ջուլին ստիպված եղավ նորից մեջ ընկնելու։
«Վերջերս նոր նկարներ գնել ես, Սոմս»։
Անպատեհ մի բան ասելու աննման բնազդը չդավաճանեց հորաքույր Ջուլիին։ Սոմզը կարմրեց։ Հայտնել իր վերջին գնած նկարների անունը պիտի նշանակեր «Քամահարանքի խայթոցների ենթարկվել ուղակի»։ Այսպես թե այնպես բոլորն էլ գիտեին, որ Ջունը կողմնակալորեն պաշտպանում է դեռ ոտքի չկանգնած հանճարներին և արհամարանք ունի հաջողակների հանդեպ, եթե անշուշտ իր մատը չկա նրանց հաջողության մեջ։
«Մեկ կամ երկու հատ», մրթմրթաց նա։
Բայց Ջունի դեմքը փոխվել էր հանկարծ։ Նրա մեջ զարթնած ֆորսայթը օգուտ քաղելու հնարավորություն էր տեսել։ «Ինչու Սոմզը մի քանի նկար չգնի Էրիկ Քոբլիից, իր վերջին ձախորդ բադիկից»։ Եվ իսկույն հարցակման անցավ. «Ծանոթ է Սոմզը նրա ստեղծագործությանը, սքանչելի նկարիչ է, մեծ ապագա ունի»։ «Օ այո, Սոմզը ծանոթ է նրա ստեղծագործությանը»։ «Իր կարծիքով դա պարզապես խզբզոց է և երբեք հաջողություն չի գտնի հասարակության մեջ»։
Ջունը բռնկվեց։
«Իհարկե չի գտնի, դա ամենահետին բանն է, որ կարող է ցանկալ նկարիչը»։
«Կարծում էի, դուք արվեստի գիտակ եք և ոչ թե նկարների վաճառական»։
«Անշուշտ թե Սոմզը արվեստի գիտակ է»,» շտապ վրա բերեց հորաքույր Ջուլին։
«Նա սքանչելի ճաշակ ունի, միշտ կարողանում է նախագուշակել, թե ինչն է հաջողություն գտնելու»։
«Օ՜»,
բացականչեց Ջունը շնչակտուր և վեր թռավ ուլունքահյուս աթոռից։
«Ես ատում եմ հաջողության այդ չափանիշը. ինչ է, մարդիկ չեն կարող մի որևէ բան գնել, պարզապես որովհետև դուր է գալիս իրենց»։
«Ուզում եք ասել, որովհետև դուր է գալիս ձեզ»,» մեջ ընկավ Ֆրենսին։
Հետևեց մի կարճ դադար։
և լսվեց երիտասարդ Նիկլասի մեղմ ձայնը, որ ասում էր, թե Վայոլետը իր չորորդ դուստրը, պաստելով նկարելու դասեր է առնում, և ինքը չգիտե արժե արդյոք։
«Դե, ցտեսություն հորաքույր», ասաց Ջունը, «ես պետք է գնամ»։
Եվ համբուրելով հորաքույրերին, խրոխտաբար նայեց շուրջը, կրկին ցտեսություն ասաց և գնաց։ Կարծես մի թեթև քամի անցավ սենյակով ու դուրս եկավ նրա հետ, ասես բոլորն էլ հառաչել էին։ Դեռ ոչ ոք չէր հասցրել բերանը բանալ, երբ վրա հասավ երրորդ զգայացուն ծանակնկալը։
«Պարոն Ջեյմս Ֆորսայթ»։
Ներս մտավ Ջեյմսը, ձեռնափայտ էր օգտագործում թեթևակի և հակել էր մուշտակե վերարկու, որով նրա տեսքը խապուսիկ ծավալ էր ստացել։ Բոլորը վեր կացան։ Ջեյմսն այնքան ծեր էր, և համարյա երկու տարի չէր երևացել Թիմոթիի տանը։
«Շոգ է այստեղ», ասաց նա։
Սոմզը հանեց նրա վերարկուն, և այդ ընթացքում ակամա հիացավ իր հոր, կոկիկ, պճնափայլ արտաքինով։ Ջեյմսը նստեց, մի կերպարանք, որ ամբողջովին ծունկ էր, արմունկ, ֆրակ և սպիտակ երկար այտամորուսներ։
«Դա ի՞նչ է նշանակում», հարցրեց նա։
Թեև նրա ասացի մեջ որևէ ակներև իմաստ չկար, բայց բոլորն էլ հասկացան, որ Ջունին է ակնարկում։ Նրա աչքերը զննող հայացքով նայեցին որդու դեմքին։
«Մտածեցի, գամ ու անձամբ իմանամ, ի՞նչ են պատասխանել Կրուգերին»։
Սոմզը երեկոյան թերթը հանեց ու կարդաց վերնագիրը։
«Մեր կառավարությունն անհապաղ միջոցների է դիմում. հայտարարված է ռազմական դրություն»։ «Հառաչեց Ջեյմսը»։ «Վախենում էի, կխուսափեն ու կփախչեն նորից, ինչպես այդ գլատսոնը ժամանակին»։ «Այս անգամ նրանց հաշիվը վերջնականապես կմաքրենք»։
Բոլորը շշմած նայեցին նրան։ Ջեյմսը, միշտ իրար անցնող, անհանգիստ, մտահոգ Ջեյմսը, այն Ջեյմսը, որ նշանավոր էր իր հորետեսությամբ, ֆինանսական գործերի մեջ իր զգուշավորությամբ, և շարունակ կրկնում էր, «ես ասում էի ձեզ, որ այդպես է լինելու»։ Արտառուց մի բան կար այս արդեն ամենածեր Ֆորսայթի այդպիսի վճռականության մեջ։
«Ո՞ր է Թիմոթին»,  հարցրեց Ջեյմսը։ «Նա պետք է կարևորություն տար այս բանին»։
Հորաքույր Ջուլին ասաց, թե ինքը չգիտե, այսօր Թիմոթին շատ էլ չէր խոսում կեսօրվա նախաճաշին։ Հորաքույր հեստերը վեր կացավ և զգուշ քայլերով սուսիկ-փուսիկ դուրս գնաց սենյակից, իսկ Ֆրենսին ասաց մի քիչ չարախնդորեն. «Բուրերը դժվար կուլ տալու պատառ են, հորեղբայր Ջեյմս»։
Մրթմրթաց Ջեյմսը։ «Որտեղից եք ստանում այդ տեղեկությունները»։ «Ինձ ոչ ոք ոչինչ չի ասում»։
Երիտասարդ Նիկլասը իր մեղմ ձայնով ասաց, թե Նիկը, իր ամենամեծը, հիմա կանոնավորաբար պետք է գնա ռազմավարժության։ Ջեյմսը, մի բացականչություն քրթմնջալով, նայեց ուղիղ դիմացը։ Մտքերը գնացել էին Վելին։
«Նա պետք է իր մորը հոգ տանի», ասաց. «Ժամանակ չունի ռազմավարժության և նման բաների, երբ այդպիսի մարդ է հայրը»։
Մի կատարյալ լռություն տիրեց այս անելուկային ասույթից հետո, մինչև նա նորից խոսեց.
«Ինչ էր ուզում Ջուն այստեղ»։
Եվ Ջեյմսի կասկածոտ աչքերը հերթով նայեցին բոլոր ներկաներին։
«Նրա հայրը հարուստ մարդ է հիմա»։
Խոսակցությունը դարձավ Ջոլյոնի վրա, երբ էին տեսել նրան վերջին անգամ։ Ենթադրում էին, որ այժմ, երբ մահացել է կինը, նա արտասահման է գնում, և հանդիպում է ամեն տեսակի մարդկանց։ Նրա ջրանկարները ընդունելություն են գտնում, և արդեն հաջողակ մարդ է հիմա։ Ֆրենսին նույնիսկ այնքան առաջ գնաց, որ ուղակի հայտարարեց. «Կուզենայի նորից տեսնել նրան»։ Ճիշտ ասած, հիանալի մարդ էր։ Հորաքույր Ջուլին հիշեց, թե ինչպես նա մի օր քնել էր բազմոցի վրա, այնտեղ, ուր հիմա նստել է Ջեյմսը։ Նա միշտ էլ շատ սիրալիր էր, այնպես չէ, ի՞նչ է Սոմզի կարծիքը։ Բոլորն էլ գիտեին, որ Ջոլյոնը այրինի խնամակալն է, և զգալով, թե ինչպիսի փափուկ հարց տվեց հորաքույրը, հետաքրքրությամբ նայեցին Սոմզին։ Մի թեթև կարմրել էին նրա այտերը։ «Սպիտակում է արդեն», ասաց նա։ «Իսկապես, տեսել են նրան Սոմզը»։ Սոմզը գլխով արեց, և այտերի կարմրությունն անցավ։ Ջեյմսը հանկարծ ասաց. «Ես ոչինչ չգիտեմ, ի՞նչ իմանամ»։ Դա այնքան ճշգրիտ արտահայտեց բոլոր ներկաների զգացողությունը, թե մի բան կա այդ ամբողջի տակ թաքնված, և ոչ ոք բերանը չբացեց։ Բայց այդ պահին վերադարձավ հորաքույր Հեստերը։ «Թիմոթին», ասաց նա ցածր ձայնով, «Թիմոթին քարտեզ է գնել, և վրան երեք հատ դրոշակ է տնկել»։ «Թիմոթին, ի՞նչ»։ «Մի հառաչանք շրջեց սենյակով մեկ. Եթե Թիմոթին իսկապես երեք դրոշակ է տնկել արդեն, ուրեմն, դա ցույց է տալիս, թե ինչեր կարող է անել ազգը, երբ ոտքի են հանում նրան. կարելի է համարել, թե վերջացել է պատերազմը»։